Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Sedamnaest je časova, šest minuta, dobar dan. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa najbrojnijom državnom delegacijom do sada u višednevnoj poseti Kini učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu, poznatijem kao Letnji Davos. Drugi dan posete protekao je u znaku sastanaka srpskog predsednika i naše državne delegacije sa kineskim privrednicima i predstavnicima banaka. U Pekingu je potpisano 5 ugovora o strateškom partnerstvu za RTB Bor, ulaganju kineske kompanije Shandong Linglong u Zrenjanin i drugim investicijama. Srbija će sa Kinom potpisati 11 ugovora vrednih 3 milijarde dolara. Predsednik Vučić sutra se po peti put sastaje sa predsednikom Kine Xi Jinpingom, a u sredu će prisustvovati letnjem ekonomskom forumu u Tianjinu, gde će se sastati sa premijerom Kine Li Keqiangom. Prisustvovaće i otvaranju 12-godišnjeg sastanka pod nazivom Novi pobednici u organizaciji Svetskog ekonomskog foruma. Koliko je za Srbiju značajna ekonomska saradnja sa Kinom? Koliko su politički odnosi dve zemlje na samom vrhu signal i kineskim kompanijama da što više ulažu u Srbiju? U središtu pažnje do 18 časova, ja sam Olivera Simić Milošević, dobrodošli. Gosti emisije U središtu pažnje su Katarina Zakić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Milanka Stojaković, rukovodilac sektora za izvozne proizvode i usluge Privredne komore Srbije i Milenko Getić, savjetnik potpredsjednice vlade Zorane Mihajlović. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli u naš program.
Dobar dan.
Dobar dan.
Šta Srbiji donose nove investicije iz Kine? Našoj zemlji se otvara prilika da sa kineskim ulaganjima za 2 do 3 godine postane zemlja s najvišim privrednim rastom u Evropi, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka srpske delegacije i kineskih privrednika i banaka. U Pekingu je potpisano 5 ugovora o preuzimanju RTB Bor, ulaganju kineske kompanije Shandong Linglong u Zrenjanin i drugim investicijama. Srbije će sa Kinom potpisati 11 ugovora, kao što sam napomenula, vrednih 3 milijarde dolara. Prilog je pripremila moja koleginica Milka Babić.
Drugog dana posete Pekingu, srpska delegacija sastala se sa predstavnicima kineskih privrednika. Ministar financija Siniša Mali potpisao je 5 ugovora.
Ugovor o preuzimanju RTB Bora, investicija 1.460.000.000, toliko će doći u Bor u narednih 6 godina. Posle 4 neuspela pokušaja privatizacije od 2006. do 2009. evo uspeli smo da nađemo partnera koji će strateški sa vladom razvijeti taj za nas veoma važan rudnik i veoma važno preduzeće. I još jedan ugovor sa kompanijom Huawei oko uvođenju video nadzora u našu zemlju.
Od 5 potpisanih investicija, 3 idu u Zrenjanin. Samo kompanija Shandong Linglong, koja proizvodi automobilske gume, planira da uloži 950 miliona dolara i zaposli 1200 ljudi. To je dobra vest za ceo srednji Banat, kaže predsednik Aleksandar Vučić.
Očekujemo da Linglong u Zrenjaninu, ako bude sve u redu, u martu krene u izgradnju svoje fabrike i da već pre kraja 2020. prvi proizvodi iz fabrike Linglong izađu. Ali ono što je dodatno dobra vest, to je da mi je gospodin Wang rekao da oni razmišljaju da prošire kapacitete, da ta fabrika bude još veća, da zaposli još veći broj ljudi. Ja sam rekao da je to muzika za moje uši i da smo mi spremni da nastavimo, da razgovaramo i da ponudimo još značajnije subvencije za to, jer to smatramo velikim preokretom i za Zrenjanin i za sever Srbije.
Vučić je razgovarao i sa predstavnicima kineskih banaka koje finansiraju više projekata u Srbiji. Bilo je reči o termoelektrani Kostolac i drugim infrastrukturnim ulaganjima, rekao je Vučić.
Razgovarali smo i o Novi Sad, Ruma putu, Ruma Šabac. Molili smo da Exim banka ubrza procedure da bismo najkasnije u oktobru mogli da potpišemo ugovor za Preljina Požega, dakle Čačak Požega, jer je tih 31 km suštinskog značaja za nas. Istovremeno smo prvi put pokrenuli ozbiljne razgovore i oko pune rehabilitacije pruge Beograd-Niš. To bi trebalo da iznosi oko 602 miliona evra.
Sutra će biti potpisan ugovor o izgradnji industrijskog parka u Borči, najavio je ministar Siniša Mali.
To je park koji će se prostirati na preko 300 hektara. Potpisujemo ga sa kompanijom CRBC. To je projekat koji takođe potpuno menja perspektivu Srbije, jer veliki broj kineskih kompanija donosi odluku da odlazi i da investira u Evropu. Sa ovim parkom koji će biti prvi park te vrste u Evropi, dolazit će upravo u Srbiju. Na toliko hektara zemlje imat ćete desetine novih kompanija, to su hiljade novih radnih mesta u našoj zemlji.
Predsednik Vučić sutra će razgovarati sa predsednikom Kine Xi Jinpingom, a u sredu će prisustvovati letnjem ekonomskom forumu u Tianjinu, gde će imati sastanak sa premijerom Li Keqiangom.
Dakle, izuzetno uspešan dan u Kini, drugi dan posete Pekingu. Od 5 potpisanih investicija, 3 idu u Zrenjanin. Potpisan je ugovor o preuzimanju, kao što smo čuli, RTB-a Bor. Delegacija Srbije, predvođena predsednikom Vučićem, sastala se sa predstavnicima Kineske državne banke i predstavnicima Exim banke, koja ima svoju banku u Srbiji. Zatim najavljeno je uvođenje video nadzora kompanije Huawei i razgovaralo se o mnogim drugim investicijama. Ipak u središtu pažnje nekako današnjeg dana je potpisivanje ugovora o preuzimanju RTB Boro, strateškom partnerstvu za rudnik u Boru. Investicija je vredna 1.460.000.000 dolara, koja će stići u Bor u narednih 6 godina. Koliki je, po vašem mišljenju, značaj ovog posla i konačnog rešenja za RTB Bor? Profesorka Zakić, da razgovor započne sa vama.
Pre svega još jedan put dobar dan i vama i poštovanim slušaocima. Naravno da je investicija svakako dobrodošla. Čini mi se da smo baš u vašoj emisiji pre jedno mjesec dana pričali o tome koliko bi dobrodošla bila investicija za RTB Bor i evo ovih dana konačno, jel tako, imamo razrešenje, da kažem, na neki način cele priče. Priča je, što se kaže, jedno dve decenije dugačka. Čini mi se da je ministar...
4 neuspele privatizacije.
Jeste, tako je, upravo pomenuo u prethodnom prilogu. Ja moram da priznam da kao ekonomisti mi uvek smeta kada imamo probleme i kada ne možemo duži niz godina da ih rešimo. Ja moram da priznam da sam poslovno više puta odlazila u taj predeo Srbije, da sam pričala sa ljudima koji su bili vezani kako za Bor, tako i za okolne gradove. Ja vrlo dobro znam koliko je istočnom delu Srbije, dakle, bila neophodna ova investicija. Raduje me što je ovo jedna od najuspešnijih kineskih kompanija koja ima fantastične, dakle, rezultate, ne samo naravno u Kini, nego svuda u svetu, i nadam se da
će... U 22 zemlje sveta.
Jeste, tako da se nadam da ćemo takve rezultate imati u Boru, s obzirom da je jedna od njihovih najava upravo modernizacija kapaciteta i unapređenje produktivnosti.
Gospođo Stojaković, izvolite, vaš komentar, prosto utisak. Kako je rekao predsednik Vučić, ovo je spas za istočnu Srbiju, ne samo za Bor, već i za Majdanpek, Negotin, Kladovo, Zaječar, Knjaževac, Boljevac.
Pa svakako da je to dobra vest i za taj kraj, za RTB Bor. Ono što mi u Privrednoj komori Srbije pratimo i pratimo preko medija, i ono što nas... što očekujemo u stvari, da će naša privreda biti uključena u sve te projekte koje će Kinezi realizovati. Koliko mi se čini, to je prvi, možda ne prvi, ali jedan od dobrih primera strateškog partnerstva u privatizaciji. Uh-huh. Tako smo čuli, jer ipak za te velike infrastrukturne projekte mi nismo direktno uključeni u te pregovore, i to se ipak radi na visokom nivou.
Gospodine Getiću?
Pa, znate, kad posmatramo Bor, logično je da smo morali da nađemo kompaniju koja ima jako široku delatnost, kao što je ova kineska kompanija. Pokušaj sa kompanijama koje imaju manju delatnost očigledno nisu mogli da daju uspeh, iz prostog razloga što pre nego što je došlo do kompletnog ovog restrukturiranja privrede koja se događa, vi ste imali jedan kompleks hemijske industrije koji se oslanjao na lanac, koji su bili Bor, Prahovo, Azotara, Pančevo i tako dalje, do prve Iskre u Bariču. I taj jedan tehnološki lanac koji je bio hemijski zaokružen na neki način je funkcionisao dok se nije raspao. Bilo koja karika koja je iz njega izašla je dovodila do određenih problema upravo u realizaciji samog Bora. Sa ovakvim koncernom koji se pojavio, kineskim, koji upravo omogućuje tako jedno strukturalno povezivanje svih proizvoda koji izlaze iz kombinata Bor, imamo veću šansu da imamo uspeh nego što smo imali ni sa jednom dosadašnjom privatizacijom. S druge strane, mislim da je značaj koji ne ističemo kod Bora, koji na neki način zapostavljen, je da ćemo dovesti do jednog dodatnog rezultata strateškog. A to je da mi sad imamo dva strateška ulaganja na Dunavu i da imamo praktično otvaranje procesa da nam Koridor 7, odnosno Dunav, bude uključen u strateški pristup kineski puta svile. On do sada nije bio u njemu. Ovo su izuzetno dobri povodi da se to desi.
Katarina?
Ne, slažem se, upravo zato što je baš Institut za međunarodnu politiku i privredu više puta naglašavao značaj Dunava. Mi smo imali pre dve godine konferenciju na zadatu temu i moram da vam kažem da smo mi više, dakle, skretali pažnju kineskim kolegama da obrate pažnju na Dunav i da Dunav može na mnogo bolji način da se uključi u podsvijel.
Od 5 potpisanih investicija u toku današnjeg dana, 3 idu u Zrenjanin. Samo kompanija Shandong Linglong, koja proizvodi automobilske gume, planira da uloži 950 miliona dolara, skoro milijardu, i zaposli 1200 ljudi. U Zrenjanin dolazi i kooperante firme, potpisani ugovor sa kompanijom koja proizvodi cink oksid. Investicija koja je vrlo vredna također. Prosto, kako vi to komentarišete? Čuli smo od predsjednika Vučića, ove investicije oživeće Srednji Banat. A ima i još dobrih vesti. Predsjednik kompanije Linglong rekao je da je uputio najavu BMW-u i Renault-u da će od 2020. isporučivati proizvode iz Zrenjanina i da su to firme već prihvatila. Izvolite.
Pa, to je dobra vest svakako, to što se kompanija odlučila da Linglong da otvori, da pokrene proizvodnju u Zrenjaninu. Ono što je u stvari značajno jeste da su ovi prvi infrastrukturni projekti uglavnom bili neki način pilot projekti, opipavanje pulsa jedne i druge strane, da se vidi da li možemo da radimo zajedno. I to što dolaze sada velike kineske kompanije iz proizvodnog sektora jeste u stvari znak da smo se pokazali kao dobri partneri u saradnji sa njima. A oni zatim dovode druge kooperante, druge svoje partnerske firme iz Kine, i to se recimo desilo u Smederevu, u Železari. Nekoliko firmi partnerskih je zainteresovano da radi ovde, imaju znači informacije na terenu, znaju okruženje, i to je svakako dobar znak i za druge firme.
Gospodine Getiću, ministarka, potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović je rekla da nisu samo infrastrukturni projekti, o kojima ćemo naravno pričati tokom emisije, najvažniji. Ovaj primjer u Zrenjaninu potvrđuje, jel, na neki način, kao i primjer RTB Bora, da su investicije u više oblasti podjednako značajne u saradnji sa Kinom. Pa znači, to su industrija, poljoprivreda, turizam, energetika, saobraćaj.
Sa Kinom se, Kina je jedna zemlja koja ima drugačiji nastup i pristup rešavanju određenih problema. Oni kako, stvari kako sagledavaju dosta dugoročno.
Da.
I ta njihov tendencija dugoročnosti je nešto što mi moramo polako da prihvatimo. Oni idu korak po korak. U Kini postoje jedna poslovica koju oni svojataju, da ništa ne uspeva bolje od uspeha, tako da bilo koji uspeh koji se postigne do povlači sledeći.
Ili korak od 1000 milja započinje prvim korakom.
A od prilike to, kažem, dalje to njihova mislim, te, da kažemo, su dosta univerzalne, ali svi pomalo svojatamo. Ali imamo jednu drugu situaciju, da mislim da realno ovoga puta moramo reći da imamo jednu jako veliku prekretnicu. Imamo prekretnicu u smislu koja je počela, ja bih čak rekao, pre Smedereva. Mi svi zaboravljamo da je praktično vlasnik bivšeg Severa Subotice, odnosno sadašnje vrlo uspešne kompanije, austrijska bila, koju je kupila indijska kompanija. Kineska kompanija. Tako da su Kinezi i tu određena iskustva stekli, koja nisu bila suviše ovako javno poznata i publikovana, ali svakako da su imala uticaj na njihove odluke za dalje ulaganje. Prelazak na ulaganje je stvarno nešto što je kvalitativno novo. Mi do sada toga nismo imali. Imali smo razvijene barter poslove svojevremeno sa Sinohemom, pa smo imali, prešli smo na fazu, da kažemo, državnih kredita, gde smo bili dužnici po i garanti. Sad polako idemo na jednu nov stadijum gde se pojavljuju kineska ulaganja. Što je?
Da li ova ulaganja najavljuju, da kažem, nov talas direktnih stranih greenfield investicija?
Pa nešto je tu greenfield, nešto je tu brownfield, zavisi od mnogo toga, ali imate jednu drugu priču. Kad pogledate opet gde su te investicije raspoređene, one su raspoređene ili oko infrastrukturnih koridora glavnih, ili oko onih koridora koje se spremamo da rekonstruišemo. Očigledno da kod dolaska u Zrenjanin nije bilo presudno samo što je tamo fabrika sintetičkog kaučuka, što je tamo fabrika čađi i još drugi proizvodni pogoni, nego je očigledno bila i priča da imamo prugu koja je sređena, Zrenjanin, Novi Sad i tako dalje, i da imamo u projektu takozvani taj Fruškogorski koridor, odnosno ovaj koridor koji ide Zrenjanin, ili P, kako ga zovu sada, Beograd, Zrenjanin, Novi Sad. Tako da su to sve neki elementi, jer većina zajedničkih ulaganja i novih pogona koji su se pojavili upravo oko koridora ili tamo gde se koridor planira da se razvije.
Pa da, predsjednik Vučić je rekao da su u toku današnjeg dana razgovarali i o autoputu Ruma-Šabac, Kako je rekao, mislili smo da Exim banka ubrza procedure i da najkasnije u oktobru potpišemo ugovor za deonicu autoputa Preljina Požega, koja je od suštinskog značaja za nas, jer odatle jedan krak vodi ka Bosni i Hercegovini, a drugi ka Boljarima u Crnoj Gori. Dakle, prvi put su pokrenuti ozbiljni razgovori o punoj rehabilitaciji pruge Beograd-Niš, koja košta 602 miliona evra. Počeli smo radove na pruzi Niš-Dimitrovgrad, ostaje samo Beograd-Niš kao crna rupa. Kada ćemo, po vašem mišljenju, biti u stanju da se krećemo 160 km na čas prugama? Zašto se smete, profesorka?
Dobro, svi se smijemo, ali to je prilično, kako da vam kažem, nezahvalno pitanje koje zavisi od većeg broja stvari. Dakle, mi smo i do sada imali situacije da postojala velika volja, spremnost naše vlade, da smo imali kredite, ali da iz raznoraznih razloga nismo na delu neke stvari mogli da, jel tako, realizujemo. Počev od svojinskih odnosa, promjena maršuta, evo recimo Velika Morava, kakvih nam problema pravi i tako dalje. Dakle, ima nešto i prirodnih elemenata, nešto je za ostavština nekih ranijih vremena, zakonskih problema i tako dalje. E sad, ono što smo svo troje mogli da vidimo jeste taj impozantan razvoj Kine i tih, da kažemo, super brzih vozova. Ja moram da vam kažem da sam stvarno uživala i vrlo ću se radovati tom trenutku vremena kada ćemo moći stvarno da se vozimo tom brzinom. Ja ne mislim da je to nešto što je moguće ostvariti u nekom relativno kraćem vremenskom roku. Mislim da će trebati određeni broj godina.
Da čujemo šta kažu i
ja sam, da, malo smo se nasmijali, ali iskreno ranije, predno, da kažem, 10 godina, govorili smo isključivo o robnoj razmeni. E onda su krenuli te infrastrukturni projekti, od nečega se energetika, od nečega se kreće, to od čega se kreće mora da bude baza za sve ostalo. I onda su ljudi pitali za investicije, ja sam tu isto bila malo skeptična, ali evo, nije prošlo puno vremena od kad je krenulo, evo, investicije u proizvodni sektor. To jesu velike državne korporacije kineske, recimo, ova Linglong je treća u Kini i tako dalje, ili ne znam, među prvih 20 u svetu, čini mi se. E sad je pitanje isto kad će da krenu ulaganja tog njihovog sektora malih i srednjih kompanija koje već imaju dosta akumuliran kapital i žele da izađu iz Kine. Sad ljudi pitaju za to, čak nude projekte, zovu nas i tako dalje. Ja kažem, to će biti...
Za koje oblasti su zainteresovani?
Pa naši ljudi uglavnom imaju pilanu ili neki... ne znam, za pakovanje vode ili nešto tog tipa. Ja kažem, toga će biti, ali u ovom trenutku još je rano. Sad, kažem, bila sam skeptična i za ovaj proizvodni sektor, a to se desilo vrlo brzo, sad kad gledamo vrlo brzo u odnosu na...
Da, kao što je i rekao gospodin Getić, sve ovo o čemu pričamo i boravak predsjednika Vučića i državne delegacije Kini je prekretnica koja je počela još pre Smedereva i veoma značajna za Srbiju u svakom pogledu.
Pa, znate, kad govorimo o promenama, Kina se de facto menja iz dana u dan. Vi sad imate u Kini insistiranje na povećanju njihove unutrašnje tražnje i unutrašnje potrošnje. To je sad pitanje i naše spremnosti. U redu, neki određeni koridori se razvijaju. Mislim, za 160. Znate, 160 je putnički prevoz. Na evropskim koridorima brzina za teretni saobraćaj je 120. Nama je prvenstveni cilj da nišku prugu obezbedimo da bude na kargu na 120, da bi mogla da odgovori putu svile i u jednom i u drugom pravcu. Jer vi ako uzmete, kad pričamo o globalizaciji, treba da budemo svesni da nama globalizacija je prisutna i u prevozu. Znate, vi kad imate kontejnerski brod koji ima 20.000 tona kontejnera, on ima sasvim drugačiju cenu kad plovi iz Šangaja bez zaustavljanja do Bremena, i onaj koji ide na Mediteransku ima tri pretovara i četiri usputne luke. Tako da konkurentnost moramo da obezbedimo. Ako budemo imali hub u Atini, koji je mediteranski hub, i ako budemo obezbedili tu prohodnost, makar za početak za kargo, jer velike brzine u putničkom prevozu, pruga Beograd, Novi Sad, Subotica, Mađarska, je projektovana za brzine od 200 km. Ona će samo u jednom delu moći da razvija te brzine, zato što je jednostavno, imate most, imate tunel, imate vijadukt, imate različite terene gde morate da spuštate brzinu, ne znam, na 80, 120, pa su tu stanice i tako dalje. Kina je druga priča što se tiče putničkog prevoza. Jedini putnički prevoz brzim vozovima koji je potpuno nestimulisan od strane države, znači ekonomski opravdan, su pruge koje vode, na primjer, Peking, Shenzhen.
Da.
Zato što jednostavno tu imate u špicu polazak vozova na 15 minuta. A jedina evropska pruga brza koja je ekonomski opravdana i rentabilna je Lyon-Paris. Čak London, London-Paris nije, Brisel-Paris nije. To su sve pruge koje su pod dotacijama. Znači, putnički saobraćaj brzi jeste interesantan zbog zagađenosti, ali da budemo realni, mi smo tržište od 6,5 miliona ljudi. Znate, jedan voz brzi je između 700 i 900 ljudi. Ako planiramo Beograd-Budimpeštu, bit će divno ako budemo imali tri voza u toku dana u svakom smeru. Jednostavno, ne možemo pričati o Kini da imate Peking sa 20 miliona, a usput Šangaj sa 25 i Shenzhen sa 14 ili 15. Bitne su razlike u kapacitetima.
Da, ali evo u Sofiji u julu je potpisan memorandum o izgradnji treće deonice brze pruge Beograd-Budimpešta. Dakle, započeti su vrlo važni koraci.
Započeti su koraci, ona će delom ići sa brzinama od 200 km na sat, projektovana je na 200, zato što očekujemo da Evropa vrlo brzo promeni odnos snage sa 160 na 200, svi sad trenutno u Evropi grade pruge na 200 za putnički, ali je nama bazična priča i prvi korak koji nam treba je da one pruge koji su koridori dovedemo bar na brzinu od 120, da možemo sa vrlo velikim kargo saobraćajem i najavom kargo saobraćaja da nešto uredimo. Jer da se razumemo, to je vezano za naš izvoz. Vi da biste danas izvezli hranu sa freeze kontejnerom, imate jako velikih problema da ga dovučete do luke i tako dalje. Sa prugom koja će raditi na kargu, to stvari postaju mnogo, mnogo jednostavnije.
Da čujemo profesorku.
Slažem se apsolutno. Dakle, mi smo železnicu, onako što se kaže, u jednom vremenskom periodu opet usled raznih razloga nekako zanemarili, nismo to puno ulagali i mislim da je ovo pravi korak. Dakle, bez obzira koja je brzina voza, važno je da su nam pruge sređene, prohodne, da imamo vezu ka Grčkoj, ka ostatku Evrope i onda ćemo se vratiti na pravi put.
17:33, sledi blok reklama i odmah nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Rekvijem za El. Alen Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava Centar.
Bože, va, ime
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaju.
Eko.
17.35 slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Tema o kojoj danas govorimo povodom drugog dana posete predsjednika Vučića i visoke državne delegacije Narodnoj Republici Kini, što Srbiji donose nove investicije iz Kine. Sutra će biti potpisan između ostalih i ugovor o izgradnji industrijskog parka u Borči, projekat koji potpuno menja perspektivu Srbije, kao što smo čuli u uvodnom prilogu od ministra financija. Ovaj park bi trebalo da bude izgrađen po modelu koji je primenjen u Singapuru, a zatim i u Suzhou u Kini. U njemu će biti smešteno oko 1000 kompanija sa mogućnošću zapošljavanja oko 10.000 stručnjaka u visokotehnološkim sektorima industrije. Profesorka Zakić, kako komentarišete procene da bi ta preduzeća za 5 do 7 godina mogla da povećaju bruto domaći proizvod zemlje za više od 2,2 milijarde evra?
Vidite ovako, trenutno se održava letnji Davos. Ako ste videli šta je najava letnjeg Davosa...
Četvrta industrijska revolucija.
Ne treba ništa dalje da govorimo.
Da.
Dakle, mi uporno govorimo o tome, ja sad bih ovo iskoristila kao jedan, što se kaže, apel. Mi uporno govorimo o tome koliko treba da uložemo u IT sektor, ali ja se plašim kako nam deca odlaze iz ove zemlje, da nam neće biti moguće da napravimo to što smo u ovom trenutku otvorili kao jednu potencijalnu i moguću investiciju. Prema tome, ulagati u obrazovanje, ulagati u mladost ove zemlje, naravno u tehnologije, je uvek dobrodošla stvar. Mislim da će i naše delegacije itekako koristiti to što su u letnjem Davosu, prosto da vide šta su neka nova naučno-tehnološka dostignuće i da na nivou koji je to moguće za našu zemlju izvršimo neke promene i poboljšamo svoj položaj u toj oblasti.
Da čujemo Milanku.
Nadam se, a i očekujemo stvari da će Kinezi doneti nove tehnologije.
Da, upravo to.
To nam je jako bitno. Samo htjela da kažem da je i ova kompanija China Road and Bridge, koja je u stvari nosilac projekta, ona je izgradila most, kao što znamo, Zemun Borča, i sad se već, da kažem, odomaćila, upoznala je dobro teren i evo sad je vidimo kao nosioca projekta industrijskog parka u Borči. Sad potrebno je malo više i stimulisati taj IT sektor, tako što ćemo možda, Katarina, možda to što se te neke dažbine koje idu državi, možda te start-upove i IT kompanije treba osloboditi od toga, možda će kompanije koje budu u Borči imati možda neki bolji status, ajde, borit ćemo se u tom smeru.
Da, ja se nadam, ovo bih stvarno iskoristila kao apel. Kao jednu vrlo ozbiljnu stvar, jer ako ne uložemo u tu oblast, a znamo da je to oblast budućnosti, ja moram da vam kažem da sam prosto fascinirana. Gledala sam njihov program, o čemu će se govoriti u letnjem Davosu. Kako znamo, moramo da uhvatimo korak.
Gospodine Getiću,
pa ja bi opet bio malo tradicionalni, shodno godinama. Znate, ima jedna priča koju mi jako stalo zaboravljamo da istaknemo. Dunav ima nekoliko svojih sektora. Sektor na kome možete da gurate do 200.000 tona tereta. Koliko god to neverovatno zvučalo, ali to su rekordi koje su naši brodari postavili na Dunavu tamo još negde krajem 70. godina, su upravo pokazuju da je Beograd neka prekretnica da dolazi do promene vrste tereta. Jer vi do Beograda možete da gurate 100, 150, 200 hiljada tona u guračkim sastavima, ali od Beograda to naglo pada da bi u kanalima stiglo na 1.500 tona eurobarža 1. Tako da je Beograd i ovu zonu gledamo kao nešto što je prekretnica između mogućnosti da koristite rasute terete, masovnu robu i tačke gde se to isplati preraditi radi daljeg ovoga upućivanja i prema zapadu, a i nazad prema istoku, pošto Kina se pojavljuje kao sve veći i veći uvoznik pre svega hrane i nekih drugih proizvoda. Mislim da sa tog stanovišta treba posmatrati i ovu investiciju, pošto je stvarno nju će pratiti i izgradnja Dunavske luke, odnosno Beograd nova luka Beograd teretna treba da bude vezana sa tom zonom. I vrlo često zaboravljamo tu situaciju prekretnice masovnih roba i roba koje imaju veći stepen kvaliteta i proizvodnje.
Predsjednik Vučić je najavio da će sutra s predsjednikom Kine Xi Jinpingom potpisati ugovore o obilaznici oko Beograda i onda će radovi krenuti punim obimom. Procenjuje se da će vrednost potpisanih aranžmana biti 3 milijarde dolara. Šta omogućavaju, po vašem mišljenju, potpisani projekti u različitim oblastima? Izvolite.
Pa prvo, izvinjavam se na jednoj maloj ispravci, oni će prisustvovati potpisivanju, kineski predsjednik u principu ugovore
da,
ne potpisuje,
da,
čak je ali... prisustvovao, čak nije potpisao ni luku Pire kad su je zakupili, samo je prisustvovao. To će učiniti resorni ministri, ministar financija
prisustvovat će što nije običaj
u Kini nije običaj, što je velika počast i daje određeni vrlo veliki značaj. Znate, obilaznica oko Beograda je deo koridora 10. Mi ne možemo završiti drumski koridor 10 ako nemamo i obilaznicu tu da kompletan teretni saobraćaj izmestimo iz Beograda. Znači, ona nam je strateška priča i to je strateški uvod ka zadnjoj deonici obilaznice koja treba da bude most između Vinče i Pančeva, koji će biti i železničko-drumski, jer mi moramo osposobiti drumsku liniju Makiš i kompletno povezati taj industrijski centar Južnog Banata, pa sad Zrenjanina i ostaloga, sa kompletnom železničkom mrežom najkraćom linijom.
Šta će još profesor Kazakić omogućiti, dakle, potpisani sporazumi u različitim oblastima? Govorili smo o infrastrukturi, o IT sektoru, o rudarstvu.
Milanka je to jako lepo objasnila malo pre, da postoji jedna dinamika kako uopšte Kinezi rade i kako se taj ceo postupak, što se kaže, odvija. Dakle, prvo su, da kažemo, infrastrukturni projekti, onda dolaze kineske državne firme i na kraju kineske privatne, jel tako, kompanije. Prema tome, ono isto što je Milanka čekala sam ja moram priznati da sam ja malo nestrpljivija bila, ja sam ipak mislila da će malo ranije to doći, a ono što je dobro jeste upravo ta raznovrsnost. Dakle, da se u različite vrste delatnosti ulaže, jer isto je to Milanka malo pre naglasila. Dakle, ta njihova tehnologija u različitim oblastima svakako može pomoći našoj privredi, pre svega da dostignemo i po produktivnosti i po znanju neke, što se kaže, naprednije zemlje i da naravno i u tom smislu uhvatimo korak za dalje.
Zašto je, Milanka, Srbija za Kinu prepoznata kao sigurna investiciona destinacija? To je naravno pitanje za sve goste. Kako vi to tumačite?
Pa pre svega politička...
U odnosu na situaciju od pre 10 godina i danas, kada je došlo do buma, do prosperiteta.
Da, pa pre svega politička stabilnost. To je jako bitno Kinezima. To smo pokazali do sada. Znači, uslovi za investitore su, za sve investitore su isti. Vrlo nam je bitno da imamo tu makroekonomsku stabilnost i to su Kinezi pratili, naravno videli, i zato su nas i prepoznali kao bitne partnere, a onda mi smo se aktivno uključili u njihovu inicijativu Kina plus 16, a sada i oko, u ovu inicijativu jedan pojas jedan put. Ali prevashodno u inicijativa Kina plus 16 zemalja centralne i istočne Evrope, da, jer tu smo imali najviše, mislim, zemlje sa skoro najviše projekata započetih, a kasnije i u fazi finaliziranja. Mislim da je to bilo jako bitno za
nas. Da, evo da čujemo gospodina Gecića, zašto je Srbija za Kinu prepoznata kao sigurna investiciona destinacija. Da, dakle, osim nesumnjive makroekonomske finansijske stabilnosti i sve boljih, da kažem, na vrhu političkih odnosa sa Kinom?
Pa znate, Kinezi jako prate šta se događa. Ako imate situaciju da od trenutka 2008. godine, kad smo preuzeli kao država dugove koje su naša preduzeća imala po, ne znam, naftnom aranžmanu, Azotarine dugove, EPS-ove i tako dalje, mi imamo situaciju da ono što je sa Kinom dogovoreno se ostvaruje na način na koji je dogovoreno. Znači, ako je došao dospajan anuitet, on se u principu plaća par dana ranije. I Kinezi znaju da desetogodišnja urednost u plaćanjima sigurno donosi svoje rezultate.
Da.
I pored ostalih rezultata koji su ovde oni imali prilike da vide, ne treba da zaboravimo nekoliko njihovih kompanija koje su vrlo aktivne na ovom tržištu, kao što su Huawei, ZTE, koji nisu izvršili ulaganja, ali koji ovde imaju svoje research centre, koji imaju ovde stipendiranje naših studenata, izbor kadora, znači jedne dosta duboke veze da su oni duboko prodrli u neke naše privredne sisteme u oblasti informatike. To su sve podaci koji oni marljivo sakupljaju i na bazi njih reaguju.
I proučavaju. Gospođo Stojaković, koliki je obim spoljno-trgovinske razmene sa Kinom prema podacima Privredne komore Srbije, s obzirom da je Kina najveća trgovinska nacija na svetu?
Pa dobro, sada
govori.
Ovako, mi iznosimo podatke Republičkog zavoda za statistiku i prema tim podacima u toku prošle godine obim naše trgovinske razmene iznosio je 1.800.000.000. Za prvih šest meseci ove godine on je već dostigao milijardu, znači do kraja godine verovatno će biti premašen ovaj obim iz prošle godine. Ali pošto je pored mene gospodin Gecić, koji uvek ima jednu zadršku kada su u pitanju
brojevi,
ti podaci,
brojevi, statistika.
Da. U stvari šta, vrlo je jednostavno za objasniti. Svi znamo da multinacionalne kompanije proizvode u Kini, a mi opet beležimo robu po poreklu.
Nego statistika.
Naša statistika, dobro, beleži po poreklu, što bi značilo da roba koju smo uvezli iz Kine, taj novac ne ide baš Kinezima, možda odlazi u Španiju, u Zari ili nekoj možda nekoj drugoj IT firmi i tako dalje. Tako da ove podatke moramo uzeti sa rezervom, a i onako znamo svi da vrlo mali broj zemalja, u stvari, da li ima zemlja, ima ih sigurno, koji imaju suficit sa Kinom, ali u Evropi, u našem regionu,
Švajcarska,
ne.
Suficit.
Da.
I Nemačka ima suficit.
I Nemačka ima. Povremeno. Ali Švajcarska već godinama ima suficit. I to Švajcarska, ono što mi ne znamo, nije to samo hemijska industrija, nego Švajcarska je jedan od najvećih proizvođača tekstilnih mašina. I oni su pozicije u Kini kao veliki izvoznici tekstilnih mašina još tamo negde 70. godina zaposlili, i sada je tu jako veliki izvoz rezervnih delova, održavanja i svega ostalog. Tako da oni imaju i vrlo razvijene razgovore o zoni slobodne trgovine i tako dalje, ali trenutno Švajcarci imaju.
Profesorka Zakić, spomenuli smo da se ovogodišnji letnji Davos održava u znaku četvrte industrijske revolucije, ima za cilj da podstakne globalne inovacije i rešenja globalnih izazova. Na koje globalne izazove se misli?
Sad, gospodin Gecić je malo pre rekao, malo tradicionalnije mišljenje i stav, pa sad ja sa nekim srednjim godinama isto tako malo tradicionalnije mišljenje i stav, jer naravno zbog prirode posla moram da pratim, jel tako, šta se dešava u svetu, kakav je oblik inovacija, pratim i našu istu tu decu koja se zanimaju kompjuterima, tabletima i tako dalje, pa tu imam jedan deo negativnog stava, ali shvatam da je to prosto, jel, deo budućnosti, dakle to je prosto normalno nešto za očekivati. E sada, i ti moji takvi tradicionalistički, da kažem, roditeljski stavovi su stavovi koji generalno brinu svet. Dakle, dokle ćemo otići u robotizaciji? dokle ćemo otići u informatiku, da li će čovek i na koji način postati, da kažemo, jedinka koja je okružena robotima, ko će kontrolisati robote, da li ćemo ih mi kontrolisati ili će oni kontrolisati nas. Dakle, jedan deo letnjeg Davosa je takođe posvećen etici i moralu. Dakle, dokle možemo da dopustimo, jel tako, je razvitak nauke i tehnologije i kako će se svet suočiti sa tim. Takođe, jedan dobar deo te priče je posvećen održivom razvoju i ovih dana isto to kod nas vezano ne samo za kineska ulaganja, nego uopšte za inostrana ulaganja. Postavlja se stalno pitanje koliko će se naša okolina upravo sa dolaskom ovih investicija i ulaganjem više u proizvodni sektor, jel, priroda zagaditi. Međutim, to su sve stvari o kojima, jel, moramo da razmišljamo. I meni je drago što u najavama, konkretno za RTB Bor, vidim da je jedan deo u stvari ulaganja upravo namenjen
u oblast zaštite životne sredine,
vrlo bitno.
Kako se do sada odvijala zajednička saradnja na konkretnim projektima između srpske i kineske strane? Da li su postojale eventualno neke prepreke ili ne?
Evo i Milanka tu sa višegodišnjim iskustvom može dosta da kaže, ja se nešto kraćim od nje, ali evo kako ja to otprilike vidim. Mislim da je u početku bilo jako teško, pogotovo našim ljudima koji su odlazili u Kinu, da tamo žive i rade, i mislim da je još uvek pred njima, što se kaže, mukotrpan put da tamo uspiju sa svojim kompanijama. Mislim da je takođe u početku ovde bilo problema kada su dolazile velike kineske kompanije, da je bilo jako puno nepoznanica, da ih tako nazovem kulturoloških šokova, da li nas oni stvarno odbijaju ili samo traže da sačekamo sa nekim stvarima i tako dalje. Prema tome mislim da smo se umeđu vremenu malo više navikli jedni na druge, da se mnogo više, pogotovo od strane, zaboravili smo ambasadu da pomenemo, dakle kao jedan vrlo svetao primjer, da kažemo, na konkretno u Srbiji, koja pomaže dosta ne samo našoj vladi, nego promociji kineske tradicije i kulture, koja na neki način srpsku javnost uči kineskoj tradiciji, filozofiji, stilu života, načinu života, načinu upravljanja kompanijama i tako dalje. Tako da mislim da smo se sada mnogo više približili jedni drugima. Evo da vidim i Milanka.
Da, Stojaković, izvolite.
Pa da, sad se malo bolje poznajemo nego što je to stvarno bilo na početku. I pošto sam nedavno imala i kontakte i sa Japancima i sa Indusima i tako, Kinezi su možda malo slični nama, malo su neposredniji, tako da se, već se mnogo bolje poznajemo nego ranije, samim tim lakše je da sarađujemo. A sad evo, Kinezi grade veliki kulturni centar na Novom Beogradu i to će biti najveće, mislim, u regionu. Kulturni centar imaće i biblioteke i čajđinice verovatno i kurseve za kineski jezik, tu će biti i kinesko-srpska poslovna asocijacija. Dakle, to su baš onako lepi planovi za dobru kulturnu razmenu između naše dve zemlje, da.
Gospodine Geciću, a to je naravno pitanje i za vas, da spomenemo i da je uoči odlaska u Kinu predsjednik Srbije ocenio da će ova trodnevna poseta biti jedna od najznačajnijih koju je ikada imao, kako u ekonomskom, tako i u političkom smislu. Citiram: ponosan sam na činjenicu što ću se po peti put sastati sa predsjednikom Xi Jinpingom i četvrti put sa premijerom Li Keqiangom. To je velika čast za našu zemlju. Kako, dakle, vi ocenjujete značaj ove posete u kontekstu naše sveobuhvatne dosadašnje saradnje sa Kinom?
Pa znate, svaki kontakt sa liderom koji je neusporno u prvih tri najmoćnija čoveka sveta, ili u prva dva, mislim, da ne, što kažu, ne licitiramo, ali u svakom slučaju čovjek koji ima izuzetno značaj, koji ima, da kažemo, jednu određenu viziju. Ako to spojite sa činjenicom da on ima izuzetno bogata iskustva privredna i sobstvena, a i da kažemo porodična, mi zaboravljamo da je njegov otac bio osnivač zone Shenzhen. Prvi direktor Shenzhen zone je bio otac sadašnjeg predsjednika. I on hteo ne hteo u porodici vidio neke određene stvari, koliko god mi stvari od porodice slanjamo, ali jednostavno je susretao te stvari. Čovjek koji ima jednu određenu viziju, koji je lansirao jedan put jedan pojas i koji bukvalno vidi mogućnost globalnog i civilizacijskog razvoja. Znate, postoje strašno velike rezerve prema jednom putu jedan pojas iz različitih razloga, ali ja bih pomenuo samo jednu malu anegdotu. Kad sam prvi put bio u Kini, tada sam video takozvanu sertu, odnosno preklopnu mrežu koju ovde koristimo na Dunavu iz doba rimskog, da je potpuno identična bila na jednoj rečici u Pekingu, koji je na putu koji je vodio prema ovome kineskom zidu. Zapanjio sam se, slučajno sam se bavio tim, pa sam vidio da je čvor isti, da je olovo isto. Imamo isto olovo iz rimskog doba nađeno na Đerdapu koje imamo u Kini. Znači da je taj put svile nekad postojao, da je on donosio stvari. Mislim da je realno da civilizacije treba da sarađuju, da se sad malo bolje razumemo, da malo bolje shvatamo svoje veličine. Mada neki put, znate, se iznenadite, pa kad mi iz kineske železnice kažu pa bar pet vozova prema Budimpešti. Čekajte, znate, nas je jako malo.
Ali od viška glava na bolje.
Znate, a imate jednu drugu priču, imate još jedan argument koji je jasan, koji smo mi često upotrebljavali prema Evropi. U doba kineske nove godine vi imate situaciju da javnim prevozom Kina bukvalno preveze jednu Evropu. Odnosno, oni imaju tu negde oko 300 miliona ljudi koji u prosjeku prevezu na 300 km. Bilo koja primjedba sada, koja može da stigne iz Evrope o kompetentnosti ili nekompetentnosti, bezbednosti i nebezbednosti saobraćaja, očigledno pada u vodu. Jer kao i druge, Evropa to ne može da uradi.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će tokom sutrašnjeg razgovora s predsjednikom Kine Xi Jinpingom nastojati da osigura njegovu posetu Srbiji, ali i da će mu izneti jednu ideju koju ne želi do sutra da iznosi u javnost. Govorili smo o IT tehnologijama, profesorka, imam, da citiram predsjednika, imam još jednu ideju, hoću da inovativnim tehnologijama Srbija ostvari komparativne prednosti nad zemljama regiona i Evrope. Imaću neke čudne molbe za predsjednika Sija. Nadam se da se neće smejati i da će razumeti šta hoću, objasnio Vučić.
Pročitala sam ja to, ja ne znam, verite šta... Naravno,
sutra ćemo saznati.
Da je tajna, tako je. Ja ono što mogu samo da kažem, da bih ja recimo imala svoje favorite, verovatno i naši današnji gosti bi imali svoje, ja bih voljela da Alibaba dođe, da Tencent dođe, JD.com da dođe, dakle to su Lenovo, Huawei, malo jače, pa sad vidjet ćemo, nadam se da ćemo uskoro dobiti informacije.
Šta biste vi, gospođo Stojaković, priželjkivali u daljim našim odnosima?
U daljim odnosima svakako više IT sektora, inovativnih sektora, tehnologija, da, to nešto za što je znanje u fokusu, pre svega.
Da čujemo gospodina Gecićeva.
Ja bih volio da malo počnemo da razmišljamo više na jedan, sa srpske strane, na tržište, na više tržišan način.
Da.
Znate, mi smo mala zemlja, mi ne možemo biti principijelni kineski zabdebač ni u čemu. Znači, a postoje mogućnosti na tržištu. Da se specijalizujemo, da vidimo šta je to u čemu bi mi mogli sa nekom svojom specijalizacijom da nešto postignemo. Mislim, od nekih, da kažemo, smešnih priča da vi trenutno imate u Kini 1% ljudi koji su iznad 2 metra. A da se niko ne bavi proizvodnjom cipela za ljude koji imaju 45 i 46, strašan ćete problem imati i u Pekingu i u Šangaju to da rađete. To je neka priča gde bi mogla naša industrija takvim načinom razmišljati, nisam rekao sad baš, sad ćemo praviti cipel, nego jednostavno na takav način da vidimo gde se tu mi možemo da uklopimo. Mislim da takih mesta ima.
Ima, da. Ako se setite, da, Stirogoj na Japan, to je prilično ta priča.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Katarina Zakić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Milanka Stojaković, rukovodilac sektora za izvozne proizvode i usluge Privredne komore Srbije, i Milenko Gecić, savjetnik potpredsjednice vlade Srbije Zorane Mihajlović. O političkoj i ekonomskoj saradnji sutra u emisiji U središtu pažnje naša gošća je Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka. Prijetan dan želeva Miša Milano, Vesna Gemović i Olivera Simić-Milošević.